লিবু চুহরের হরন সিনুন দিন হইদিগন কমেন্তার চুমতেমা দের ইরান ইশ প্রেসিডেন্ট বসুক্ত ইউরোপা আমলাস্তন জামস্তাক দেন দ্রাই উনচান ইয়ানুয়ার বসুক্ত দের খিনেসিস প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং দেন ইরান আমলাস্তন মন্তাক দেন ফুনু উনচান ইয়ানুয়ার বগান দের ইরানিস প্রেসিডেন্ট হাসান রোহানি জাইনান ফিরতে গিগন বসু ইন ইউরোপা রোহানি বসুক চুম এস্তনমার ইতালিয়ান রোহানি উইথ বাই জাই নাম ইউরোপা বসু হন্ডের আইন হুন্ড চুয়ানি দল গির্তন বগ্লাইট দি অস্টেন মিনিস্টন উন্স উন্টারনেমন বস্তেন নেবন ইতালিয়ান বসুক রোহানি উন্স জাইনা দল গাছন ফ্রাংক্রাই দুহদেন বসু ফোন রোহানি ইন ইতালিয়ান স্টিমটন দের ইরান উন্স ইতালিয়ান dem tuzaman arbeits projekt in höhe von 18,4 milliarden US dollar im bereich der infrastrukturen stahlindustrie und der schiffherstellung zu während seines aufenthaltes in italien traf präsident rohani seinen italienischen amtskollegen sergio mattarella den ministerpräsidenten matteo renzi und den papst Franciscus in Vatikan. Der italienische Minister für Entwicklung der Wirtschaft, Federica Guidi, sagte, dass Italien einen großen Wunsch habe, um die Handelsbeziehungen mit dem Iran aufzunehmen. 58% des italienischen Exportes in den Iran vom Mechaniksektor kämen. Heute besucht Präsident Rouhani auch Frankreich. Der Iran plant 114 kommerzielle Flugzeuge Airbus zu kaufen. Es wurde berichtet, dass der Iran 400 Flugzeuge für die weite Entfernung und 100 Flugzeuge für die nahe Entfernung kaufen werde, um die Mobilisierung der Staatsbürger zu fördern und für den Transport in einige Länder nach der Aufhebung des Embargos genutzt zu werden. Der Iran hofft, dass die Existenz der neuen Flugzeuge den Tourismus und Handel entwickeln könnte. Zuvor war der iranische Präsident Rouhani bei der Unterzeichnung von 17 Zusammenarbeitsverträgen im Bereich der Politik, Wirtschaft, Sicherheit und Atomenergie für die Friedensinteressen anwesend. Der moderate Präsident Rouhani ist bereit, dem Atomabkommen zu folgen, um die Wirtschaftssanktionen von der Vereinten Nationen, der EU und den USA zu beenden. Das Ziel ist, das Wirtschaftswachstum bis 8% und die ausländische Investition in Höhe von 30 bis 50 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Dies dient dazu, sein Versprechen zur Verbesserung der Wohlfahrt des iranischen Volkes zu erfüllen. Der Besuch nach Europa von Rouhani wird nur etwa eine Woche nach der Aufhebung der Wirtschaftssanktionen abgestattet. Präsident Rouhani will bald die Produkte und Technologie der Westen bringen, um dem iranischen Volk zu zeigen, dass die Atomvereinbarung, die von der harten Linie gekämpft wird, die Wirtschaftsschwierigkeiten löst. Die Haltung von Rouhani ist mit dem höchsten Führer Ayatollah Ali Khamenei entgegengesetzt, der die Westen niemals vertraut. Beim Treffen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping am letzten Samstag hoffte Khamenei, dass die iranische Regierung die Wirtschaft und Sicherheit Zusammenarbeit mit China verstärkt, da der Iran die Westen niemals vertraut. Man hält China als ein unabhängigeres Land. Der Beschluss von Rouhani, um die Westen zu nähern, zeigt, dass sich die iranische Regierung darum bemühe, die Wirtschaftsschwierigkeiten zu lösen. Das war der Kommentar.